Amar urte, amaika amets, Bilbo iria, Ire irratia. irratia.com Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumendiren eskutik.
Ulertu diguzue bai, arratzaldeon, eguerdion, gabon, hau da irratia.com. Eta udaberriak udari kaixo edo agur esaten dion honetan, ba, bigarren bizitzan sartuko gara, ea bigarren bizitza hori lasaiagoa, freskoagoa, atseginagoa ote den. Hori saioaren lehen partean izango da, eta bigarren bizitzari buruz gehiago jakin gura baduzue, bigarrenbizitza.nireblog.com. Blog horretan topatuko duzue Ana Kurier. Bigarren bizitza baina gure saioaren lehenengo zatia izango da. Eta gure saioaren bigarren zatian Caroline Phillips izango da gurekin. Iparraldean bizi den amerikarra da, sortzailea, musikaria eta internet munduan jantzia eta ditua. Marketingean ari da aspaldiko urratzak egiten eta tresna berri eta ezberdinak erakutsiko dizkigu bere Phillips Consulting enpresan garatutakoa. Une honetan bordelerako bidean den arren, gurekin izango da hemen irratia.com emankizun honetan zuzenean.
Eta sarreran aipatu dugun moduan, gaur bigarren bizitza edo second life izango dugu izpide. Second life izpide eta bigarren bizitza euskeraz, ba, second life-en bigarren bizitza duen pertsona batekin. Bere kasuan eta kasu honetan Ana Courier du izena. Kaixo, arratsaldean.
Arratsaldean.
Zer moduz?
Bentxe, ja, maskaria prestatzen.
Ana Courier edo Ana Courier bigarren bizitzan edo Ana Malagon ezagut hemengo bizitzan.
Bai, bizen erabiltze ditut, zeren second life-en ezin da abizena aukeratu eta bueno, ba zeren aukeratu den abizenen artean ba Courier aukeratu non.
Ez dago beraz euskal abizenik second life-en.
Bai, etxegara iren bat badago eta besteren bat ikusi izan dut, baina nik izena eman nun garaian etzegon beste aukerarik.
Abizen bat aukeratu behar da orduan, alako sorta baten artean edo nola da?
Bai, hori da, aukeratu behar da dituzu ba aukeran, orain ez dakit zenbat izango dian, bere garaian zian 20 bateola, eta, bueno, ba, Courier tipografia mota bat da, eta, bueno, grazi dintzian, así que hori aukeratu non.
Garaia aipatu zu ja bi hiru aldiz, aspaldi sartu alzinen bat bigarren bizitzan.
Bueno, garaia gaizki aipatu dut, agian, zeren egia esan, lehengo urteko 2006ko irailan sartu dintzen lehenengo aldiz, eta garaia hartan ez nion grazian direkto patu, eta, bueno, utzi, non? Eta orain dela hilabete batzu, ba, hueltatu naiz, hainbeste entzun eta gero ba, second life gora, second life bera, eta, bueno, hain ezin naiz, ba, grazia topatzen second life-eri.
Ba, azaldu guzu, pizkat, grazia hori, zer da second life-en topatu eta klik egin dizun hori?
Ba, nire kasua, nire nio gibidez, bueno, ba, web kreatibo edo sortzailea naiz, eta nire gibidez interesatzen zitzaren gauza bat, ba, second life ditxun komunikaziorako sortu ditzakeen bideak, ez? Bai komunikazio komertzialeako, bai gizakien arteko komunikaziorako, eta bueno, ba, lehortatik interesatzen ninduen ebai, ba, sormenerako eta gauza kreatiboak, artistikoak egiteko, ba, posibile egiten ditun gauzak, ba, ez dakit, eraiki alizateko, edo diseinatzeko, edo arropa egiteko, edo, bueno, dena musika egiteko, eta olako gauzak egiteko sortzen din, okera maten duen plataforma da Second Life.
Azken finean, bueno, gure entzulei azaltzeko pixkat zer den Second Life, esan behar dugu alegiazko mundu bat, benetako alakoa, baina alegiazko mundu bat interneten bidezkoa dela, ezta?
Bai, da, hirugarren dimentsioan sortutako mundu bat, ez? Metabertsoa deitutakoa, eta da hori alegiazko edo mundu virtual bat, ba, azkenean mundu realaren antza handia duna, pixka kaotikoagoa da, anarkikoagoa, baina azkenean bertan gertatzen dena zentzu handi batean lehenengo bizitzan edo mundu bizitza realaren gertatzen denaren isla da, ez.
Mm-hmm. Askotan guk egin dugu ba alegina hemen ezberdintzeko entzuleen aurrean telematiko eta virtual kontzeptuak, ez da, guk internet gehienetan ez dugu virtualtzat hartzen, ez da, benetako gauzak egiten direlako interneten. Kasu honetan, printzipioz, mundu virtual bat da Second Life, existitzen ez dena realitatean, baina gero ondorio edo mugimendu batzuk benetako bizitzarekin, realitatearekin konektauta daudenak, negozioak, denetarikoak, ez da?
Ba, jala da, nahi ez zaita asko gustatzen lehenengo bizitza, bigarren bizitza terminologia hori erabiltzen dena da, eta iaia estandarizatua dagoena da, baina nik uste dut azkenean ez dagoela olako esirik, ez, ba, bizitza baten eta bestearen artian. Nik uste dut, nik eta bentsat ala ikusten dut, eta bestela, itzen zait, nahiko eskizofrenikoa litzatekeela, bigarren bizitza hori edo second life-en egiten dena lehenengo bizitzaren zabalketa edo luztapena dala azken finean, eta negozioa bertan gatu aitezke, eta bueno, holako gauzak, ez paraleloan egiten den zerbait, baizik eta zerbait luztapen bat ezela.
Eta galdetuko bagenizu second life zer da, askatasuna ala negozioa, zer erantuko zeniguke?
Bi gauzak diela. Second Life da norberak nahi duena. Esan nahi dut, negozioa da, ein handi batean, negozio asko da delako, eta Linden Labs Second Life-en sortzailek ere negozio hori garatu dutelako, lur zailen salmenta eta erosketaren bitartez. Eta askatasuna da, ein handi batean, norberak, ba, igual, lehenengo bizitzan, edo, bizitza realean egiteko, bai, garen ditzakelako gauzak, lehenengo bizitzan ezin ditunak egin, ez? Baina, azkenean bi gauza dire. Eta nik uste geroz eta negozio gehiago da, eta geroz eta askatasun mutxego dago, eta horregatik anezatek geroz eta antzandiago da dula bizitza realarekin, ez? Azkenean geroz eta negozio gehiago daukagu gure inguruan eta askatasun mutxego. Eta zaila da, diru gabe bizitza Second Life-en mugitzea, norberak nahiko duken bestela.
Badira eskaleak ere agian Second Life.
Badira ira diroa irabazteko modu xelebreak ere, baina zaila da. Zeren agian lur sei bat erosi barrezu eta ni adibidez hortan nago eta diru dexente barrezu hortarako. Orduan, askatasuna mugatua dago zentzu hortan. Zeren ezin duzu nahi duzun guztia egin.
Sartzen gara secondlife.comen, hor dago ba mundu honetarako sarbide nagusia, eta bertan datu eguneratuak ikusten ditugu. Total residents egungo biztanleak edo 7 milioi eta piko. Hainbat adibidez, hainbat datu online une honetan txe 25.000 eta piko. Dolar amerikarrak azken 24 orduetan gastatutakoak 1,685,000 dolar. Ez dakite, ez da izango azken 24 orduetan, baizik eta 24 ordu tar arte, imaginatzen dut, ez dakit nik, ez dakit.
Posible da, datu hori posible da, zeren, diru asko mugitzen da hemen. Mugitzen da, batez ere, bizitzarrean bezala, imobiliaren, lursaian, zaderosketan entrala, diru, besende mugitzen da.
Bueno, hemendik egin dezakegu deialdi bat, hirigintza arloan interesatuta dauden ba hori jente horri hoiei, ba hemen hemengo munduko mendiaren puntan eraiki beharrean, ba han eraiki dezaten eta aska dezaten hor euren gogoa eta utzi dezatela hemengo mendia
pakian. Bai, pakian, ez? Bai. Ondo legoke eta bueno, hiri uzurra egin behar balma dute behintzat egin dezatela bigarren bizitzan eta lehenengoan utzi pakean biztan lehie bai.
Ana, eraikuntza sari garela, orain, Second Life-eko beste biztanle batek, biztanle euskaldun batek, idatzi berri dugu, xuriken da, xuriken zeitan, eta bai. Galdetzen digu, ea zelan doazen Euskal Etxearen eraikuntza lanak. Amazal izeneko bat ari zela horretan, eta kontatzeko guri eta entzuleoi Euskal Etxearen eraikuntza lanak zelan doazen.
Ba, nahiko garatuak eraikuntza aldetikan, baina nahiko geldi ekimen eta, bueno, aktibidade aldetikan. Gabiltza, bueno, ni azken aldi honetan ez dut proiektuan zer ikusen dirik izan, baina, bueno, badakit gauza mugitzen hiela eta pixkanaka, ba, leheno eraikuntza bakarri zegoen, eta orain parean beste baserri iparraldeko kutsuko baserri bat jarri dute. Baina, bueno, hori gero edukiz bete garra zen, ez du ezertarako badio Euskal Etxe bat edukitzea, gero edukiz utxi balin badago, ez? Eta pixkate programa bat edo mugimendua sortu balin bada, ba, etxe Euskal Etxe horren inguruan sortu daia bari, euskal kultura eta euskera, ba, pixkat ezagutarazteko eta zabaltzeko.
Zuk, zure Second Life-eko ibilerak eta horrek sortzen dizkizun gogoetak kontatzeko sortu duzu bigarren bizitza bigarrenbizitza.nideblog.com elbidean, ba, blog bat, ezta?
Bai.
Eta hor, bueno, imaginatzen dut, bigarren bizitzan topo egin duzula euskaldunekin, zenbat gaude edo zenbat daude, oraindik ez gaude, eta zenbat daude bigirren bizitzan, second life-en, kasuan.
Ba, oso zaila da zenbatzea, zen neko sakabanatua gaude euskaldunak. Adibidez, badide, badide beste komunitate batzuk askoz ere ba, alkartuagoak edo... bai, karrekin militzera handiagoak egiten dutenak, adibidez Asturiarrak edo Kataluniarrak. Zenbadaren, ez da ideike, ez dakit. Esan dezakzuket 50 edo 100, ez dakit. Mandatu hori, jakin daiteke, ba, pixkat euskal taldeak zenbat... ba, zenbat pertsona dituzten begiratuta, baina aspaldian begiratu ez dudan datua da, beraz, zin izutola zifra zehatz bat esan.
Ana, guk Second Life-en berri izan genuenetik, badugu kezka bat, Javi eta biok, eta hemen hainbat musikari eta lagunekin berba eginda, ba, animatu ere egin izan gara. Bakizu irratia.com dela, bueno, interneten sortutako lehenengo euskal irrati digitala edo, eta horren aritik gogoa genuen Second Life-en ere horrelako zerbait egitea, beti ere, ba, Second Life-en dagoen euskarazko komunitatearekin elkar lanean edo auzolanean, Second Life-en euskarazko musika erakutsi ahalko luketen disketxe, talde eta musikaren inguruko ekimenekin, baina Second Life-era murgildu garenean eta horko baldintzak ikusi ditugunean, interneten baino zailago dago irrati bat montatzea, ez da?
Ba, ez uste, ba, adibidez, streaming bidez sortu daiteke irrati bat, ala da, adibidez, funtzatute ba, diskoteke eta hola, streaming bidez musika jartzen da, edo streaming bidez hitz egin daiteke. Ez duk streaming bidez itzeiten dezu eta lur sail bakoitzak dauka olako kanal bat, audio kanal bat, eta URL-a hor jarrita, nik uste ez dala itzaila badaude, eh?
Ez, zailtasuna nik ez nuen maila teknikoan ikusten.
Maila teknikoan.
Gehiago ikusten nuen, irratia.com interneten sortzea zer gutxi kostatu zitzaegun, zerbitzari
dirutan
dirutan esan edut, zerbitzari bat eta domeinua eta gure gogo eta borondatea, baina euskal irrati bat sortzea Second Life-en ze kostu ekingo luke gaur egun gutxura bera, ze terreno beharko genuke
imobiliariatik pasatu gabe igual ezin,
bueno, alokairu batekin ez da in... ez duzu zergatikan lursai bat erosi behar, esan nahi, zuk etxe bat edo alokatu dezakezu eta or, bertan zuk jarri nahi duzu musika jarri, edo irratia jarri.
Orduan, Euskal Elkarteari eskatu beharko diogu Euskal Etxeari ganbaran txoko bat egiteko behar bada, ez da?
Noski, noski, baiet, eta nik uste ez lukera problemik egongo hori egiteko.
Edo bestela parkean bizi, arbola azpian, ez? Ez, ongo dira parkean,
bai.
Ez, baina irrati librearen kontzeptua garatu nahi genuen Second Life-en, hemen musikari batzuk ekaitze gara teknikoekin eta izketan, eta bueno, interesante egite zaigu, besteak beste, gure herriko musika, gure herriko albiste teknologikoak eta ba, hor izango luketara oihartzun bat, eta kezka bat, eta bueno, uste dugu bide interesgarria izan daitekela, eta zuk ala baderitzozu, ba, aurrera egiteko urratzak hemen barko ditugu.
Bai, bai, ez eukki bildurrik hartatik. Ez dakit, ez dakit gaia oso son ez haute, baina nik uste, la prinsipioz ez lego kela problema handik egongo. Zaiena da, streamingarena, baina hori suposatzea zuek konponduta daukazuela, osea, que zaiena indezue, orain, bueno, ba, beste bidea falta da.
Bueno, Ana, agurtu beharko dugu laster elkarrizketa hau, baina baita ere aipatu nahi nuen, bigarren bizitza hori ualde batera utzita, zuk, bueno, zure Pravda txikia ere baduzula interneten, ezta? Eta gainera, lehendabizikoetako euskal blogaria zarela. Okerrez banago, lehenago beste bat egiten zenuen, ezta? Eta zigalduak.
Bai, hasi nintzen, aspaldia, bueno, aspaldi, zane, garei kontua berri atatzen da hain. Bai, hasi nintzen hain dela urte batzuk, ba, fikzio txikiak egiten taksigaldoa blogean, gero utzi nun, gero nintzen garai bat ola epe bat euskera ziotzi gabe, eta, bueno, bintzer ditzarian neukala, eta gogoa nuela, ba, hasi nintzen teknologia bidez, teknologiari buruz hitz egiten Pravda txikian. Hala ere, aurretik ziur altzaude blog aukinun Goienan, eta horre bai teknologiari buruz hitz egiten nuen.
blog tematikoak beraz, edo gaikako, gaika zailkatuak, edo eginak?
Bueno, Pravda nahiko batiburrilloa da azkenean. Eia egiten duen guztia bezala azkenean batiburrilloa bihurtzen da, baina bai.
Bueno, lo abait esateko hor, ez dakit, sorkuntzasko prosa, edo ez dakit nola esan.
Bai, nik ere, zuzuk egakengo nola esan.
Testuak.
Utsi ezagun nola.
Vale, hor biltzen dituzu, eta esan nahi nuen, gure entzulei esan nahi nien, ba, bizitatzeko elbidea baita Pravda, fabrikadekosas.org.
Bai, hoxe.
Eta ana, hor, zure Pravda txiki horretatik, nola ikusten duzu aspaldian horren beste garatu den euskal blogosferatxo hau?
Ba, nahiko ondo ikusten, nahiko geroz eta, bueno, ba, sorturia hola bloga sortzeko plataforma, ba, nire blog bezala, edo bloga.com, edo, bueno, ba, ditugu plataforma ezberdinak eta horrek, ba, bultzada eman dio euskal blogosferari, nabaitzen da, ba, pixkanaka, ba, airela geroz eta blog gehiago sort.
irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Bueno, badiru dior moztu zaigula komunikazioa, alako batean hemen geunden, mundu honetan, eta bigarren bizitzara edo joan zaigu komunikazioa. Berehala berreskuratzen saiatuko gara. Bueno, ez aigu gustatzen elkarrizketak bertan bera ustea kable batek edo telefonikak erabakita, agurtu barik eta bertan moduan amaitu barik. Orduan paso emango diote Patxiri, hor zaude, ez da, Ana?
Ai, hemen txena, gueltatu naiz.
Blogintza saritu gara, blogosfera saritu gara, baina galdera bat badut zuretzat, Ana. Zenbat RSS arpidetza dituzu gaur egun?
ez dakit, egun bat edo gehiago. Esan edet, apelitzen edo blogari, edo nik
erakutzen ditunak. Zenba jasotze dituzu RSS bidez?
Puf, ez dakit, pila bat. Zalkatuta ditut netbaixen, eta ez dakit, egun bat edo izango die. Hala ere, nahiko utzi ditut, zeren bestela ez daukaren borik egunean zehar irakurtzeko.
Bueno, entzulei, gomendatzen diegu, ba, zure jarioa gehitzeko euren gogokoetara, eta guk jarraituko dugu bigarren bizitza irakurtzen bitartean, baita ere Pravda txikia noski. Bitartean ondo ibili eta eskerrik asko gurekin izategatik.
Bale, zuek.
Urrengo arte.
Urrengo arte.
Eta denboran atzera, atzera, oso atzera egin dugu William S. Fisher entzuten, bat bi iru lau kantua.
Zero, zero, iru, iru, ze...
Ze poza zurekin, ze alegera elgarrekin,
Eta orain entzuten dugun kantua Bidaia da. Bidaia badakizue Michel Dukok eta Caroline Phillips bikoteak sortutako taldea dela. Euskal Herriko musika, Music from the Basque Country, mundura zabaltzeko taldea proposa. Eta askotan behar bada Googleen bilaketa bat egin eta ondoan agertzen diren lotura, ordaindutako lotura horietan agertuko zitzaizuen bidaia.com.
Entzuten ari garena duo diskoa da eta duo disko horretatik Ze poza izeneko kantua.
Caroline Phillips, berez, Kalifornian jaio zen, eta entzuten dugun ahots eder hori berea du. Eta Parisen, estudio batean, ezagutu zuen Michel Duko, lehenago errobi taldeko sortzaile izandakoa. Parisen ezagututa gero, geroztik, bikote dira, bai musika, bai lanean, eta baita bizitza errealean ere. Carolinek, musikaz ari garela, pianoa eta zenbait, beste instrumentu jotzen ditu. Baina guk gaur Caroline bera gurera gonbidatzeko arrazoia ez da soilik musika, ez da soilik bidaia, baizik eta interneten ere emakume jantzia da. Mundu mailarako zenbait proiektutan dabil Amerikar euskaldundua eta gaur egun eta berarekin hitz egiten dugunean horretan mintzatuko gara. Marketingaz, e-commerce eta Euskal Herriak interneten duen lekuaz.
Txikitxu politori zer dozunegarrez Aitek taberdarako dirurik emonez Zer dozunegarrez dirurik emonez Aitek taberdarako diru emoteko Berak hartuko leuke noke mon baleuko Diru emoteko noke mon baleuko
Konturatu gara zuzeneko jarioarekin arazotxo bat genuela, konponduta dago hori, eta zuzeneko seinalea zuzenean ematen dugunean irratzaio hau entzun dezakezue, ahaztu gabe bilboiria.com elbidean, baita ere irratia.com elbidean. Aste arteetan ordu batetik ordu bietara egiten dugu eguerdiz irratia.com eta bestela ere ba Bilbohiriaren programazioa entzuteko aukera duzue zuzeneko zuzenean dioen ikono horretan klikatuta.
Bilbohiria irratia Bizkaian, Bizkaiko zati garrantzitsu batean, hiriburu eta inguruko Bilbo handia deitzen diogun horretan, FM-ko 96.0an entzuten da. Baina emankizun hau, Euskal Herriko beste irrati libre eta euskaldun batzuetan ere ematen da. Eguzki irratian, Alabedin, Uinaken, Arrakalan, Infosazpi irratiak ere eskaintzen du, Koska irratia ere hasida ematen, beraz, Bilbo hiri irratitik mundura egiten du honek FM-etik bezala, internet bidez ere.
lanetan. Batzuk iraganari tinko helduta. Beste batzuk zahar berritze lanetan. Garren mendean txertatutako soinuak
Hau zoritxarra, hau gure patua. Karolinek bilera garrantzitsu bat zuen bordelen gaur, arabidean zela aipatu zigun bezperan, eta ez dugu harrapatzen ahal. Beraz, beste kantutxo bat entzun, eta jarraitu beharko dugu. Eta bez, oraintxe digute, oraintxe esaten digu teknikoak, Karolin Filiz hortxe dagoela, telefonoaren bestaldean, eta kantutxo bat entzun, eta berarekin hizketan hasiko gara. Aurrera musika orduan, Ibon.
Hogeita batgarren mendean txertatutako soinuak.
Bidaian.
Eta azkenean bai, azkenean lortu dugu bidaia horretan Karolin Filizekin bat egitea. Eguerdion, Karolin?
Hola.
Eguerdion?
Eguerdion.
Zer moduz ira?
Bueno, ongi, bordelen nago, trafikoan eta...
Esan dugu bidaian zinela eta bidaia, zarela.
Bai, hori da.
Bidaian zarete, bueno... bueno, orain hitz egiteko moduan bazara, ezta?
Bai, problemarik gabe.
Bueno, aipatu dugu Caroline Phillips, Amerikar kantaria, Euskal Herriratua, euskaldundua eta bidaia proiektuan Michel Ducorekin batera dagoena. Bidaia musika proiektua da, baina berak ere beste hainbat proiektu ditu sareari lotuak, ezta?
Bai, hori da. Duela 10 urte sortu dut enpresa bat, eta gaur ditut bi enpresa, bat web horriak egiten dituena, 10 langilerekin, eta beste enpresa bat dut, langile batekin, eta marketing, eta e-mailin egiten dugu.
Mm-hmm. Egingo dugu bilantxu bat, dituzun web bidez dituzun proiektu horiek, gure entzulek web horiek bizitatzeko eta ikusteko, ba, alde batetik, okerrez banago, internet consulting enpresa bat duzu, ezta?
Bueno, bai, bai, hori da.
Eta zein da helbidea?
www.philips.internet.com.
Mm-hmm. Eta hor, badira, zuek egiten dituzuen hainbat lan, hainbat web bidezko hainbat lan, ba, horrela eskatzen duen jendearentzat, baina badituzue beste atal batzuk, ezta, enpresa horrekin.
Bai, hori nahi duzu esan e-commercean web logiziala, hori da?
Esaterako modulo shop, okerrez banago, ez da?
Bai, modulo shop, bai. Duela braz urte bat, aurkitu dugu Amerikako software bat, eta nahi genuen Europatu, nahi baduzu, software hori, beraz, duela la urte bat, ari gara lantzen software hori adaptatzeko, eta beraz, deitu dugu modulo shop, eta, bueno, ba, moduloshop.com, eta orain da inglesez, euskoraz, espanolez, eta frantsesez.
E-commerce, marketing, e-mailing, ingenieritza, konsultina, web agentzia bat, denetarik egiten duzue iparraldeko zuen txoko horretatik, baina jakin dugunez, zuen lanak ez dira mugatzen Euskal Herria, baizik eta nazioarteko lanak jorratzen ari zarete gaur egun, ezta?
Bai, ez, agia iparraldean egiten dugu adibidez, eguneko 40 porcentaiaz xifrea, eta nahi baduzu xifrea gehienetan egiten dugu Parisa, Lyon, Marseilla, zoritzarrez Euskal Herrian ez da hainbeste lanik, txikia da, eta bueno, baina lan egiten dugu pixkat euskarirekin, lan egiten dugu urositerekin, beraz Gipuzkoaren diputazioarekin, baina agia Frantzia mailan, Frantzia osoan lan egiten dugu.
Eta euskeraz ere zenbait proiektu interesgarri egin dituzue, eta tartean ba gurearekin harremana duten bi proiektu, radiokultura.com batetik eta gure irratiaren webgunea ere zuek garatua zen hasiera batean, ezta?
Bai, baina ez da bakarrik proiektua, barakizu da etortzen da bihotzitik, beraz bai, radiokultura sustengatzen dugu hastepenetik, bon, garatu dugu lehen horria, bigarren horria, eta orain esper dugu lortuko dutela, ba, diru laguntza segitzeko, zer eta azken finean betetzen dute hutsune bat, ba, publikoa ez dutela egiten.
Mm-hmm. Zuek ondo ezagutzen duzue, beraz, Ipar Euskal Herriko, Lapurdi, Baxena Farroa eta Xiberoko egoera interneti dagokionez, nola lotzen duzu, nola baloratuko zenuke egoera hori internetetik ikusita, ba, beste lekuetan internetek duen garapena?
Ba, nik ikusten dut, diadanik, egoaldean oso ongi garatu du, pentsatzen dut azkarragoa iparraldekoa baino. Zeren eta ezkin finean, bai iparraldea da, euskal iparra da, baina Frantziako eguk da, beraz, ez iparraldean ez da hain azkarra nahi baduzu euskadi bezala. Euskadin baduzua Eusko Jaurlaritza haiek egiten dituztena hainbeste proiektuak internet ezagutarazteko eta sensibilizatzeko eta bueno, bagu ego iparraldean piskat emeki egiten ari da, baina orain agia iparraldean eta egoaldean senditzen da Ero nork baraki internet beharrezkoa dela.
Eta
zain gauza bizitzeko eta informazioa lortzeko.
Karolin, eta oroar, euskarazko komunitatea, Euskal Herria bera, nola ikusten du Karolin Philipsek, mundutik Euskal Herria etorritako batek, nola ikusten du edo nola ikusiko gaituzte gu mundutik zure aburuz?
Barakizu beti jendek hitz egiten du Euskal Herriari buruz, beti pentsatzen du lehena terrorismo, hori da, kanpoko bat, eta gero, ba, janaria, agia Kalifornian jendek ezagutzen du ongi Euskal Sukaldea, eta baina gero, agia gu artean, euskaldun artean itxura aldatu da, baina ez nahi segur mundu aurrean Eusko Herria hainbeste aldatu da, itxura nahi dut esan.
Hori, Euskal Herria bere osotasunean edo bere izaeraz edo bere egunerokotasunean, nahi bauzu politikoa, soziala, kulturala, baina interneten bagara Euskal ezagun?
Ez dutu gartzen, barkatu.
Ea, interneten egiten ditugun lanak eta egiten diren proiektuak, softwarea, euskaraketak eta ia hori ezagutzen den mundu mailan.
Nik pentsatzen dut bai, baina jendek ezagutu, nahi bauzu, biltu behar du euskal gaiak. Hori da, zeren eta ezken finean, web horriak egiten dituguna euskal herriari buruz, bakarrik euskalaz badin bada, ez da posible horreatik, adibidez, radiokultura.com, egin dugula bi hizkuntza, zeren eta azken finean frantsesez baldin bada, baina behar du loturra bat ukan Euskal Herriko kulturari buruz. Udatzen, hori da, pentsatzen dut, importantia da, baita ere, joan mundura eta beste hizkuntzetan Euskal Herriari buruz hitz egitea. Mm-hmm. Baina, zailia, jendek ez badu ez edutzen Euskal Herria eta ez badu kuriositatea informazioa lortzea, zaila da.
Eta Euskal Herri barnean, iparraldean badakigu kostaldearen eta esaterako Siberuaren arteko aldea oso handia dela. Nola ikusten duzu garatuta daude azpiegiturak, gehiago garatu beharko diren, ze garapen mailan daude esate baterako interneterako sarbidea, ADSL-a, banda zabalera, gero teknopoliak ere?
Nik pentsatzen dut, erozoen kasuetan, ari gara pixkat Suedia bezala, izango gira hemendik amar orte, konektatuta erozoen leku batean. Mm. Eta pentsatzen dut baita ere banda largarekin, internet aldatuko dela. Dut esan dena izango da bideoarekin. Izar dezakezu bideo bat eta ez da pixua bate. Alo?
Bai.
Bai. Eta gero pantaila oso mehiarekin, plastikoaren pantailarekin, izango da Harry Potterren bezala, ne baduzu irakur ditzakizu edo zein liburu bat eta konektatuta izango gira. Diaranik Ameriketan ari dira pentsatzen zenbakiak ezarri brakizu besuetan, beraz ari gara Big Brother eren epeera joaitena.
Dena dela, sarbidea, esan nahi nuen, eta horrekin garapena lotu nahi dut, esate baterako, kostaldea, esan dugu, garatuago dagoela infrastruktura edo azpiegitura di dagokionez, baina esate baterako, eta asko hitz egiten da, Siberuaren edo Baxenafarroaren barnealdeko garapenaz, eta jendeak ies egiten duela, gazteak, eta turismoa da alternatiba, garapen alternatiba bakarra orain arte eskaini dena, eta internetetik agian etorri daiteke garapen sustengarri bat edo garapen probesgarri bat?
Nik pentsatzen dut, eta gainera badugu oportunitate bat, badugu bide bat, nahi baduzu argi bat eiteko, ez dugu behar adibidez Côte d'Azur bezala erozoen garapen bat egin, beraz pentsatzen dut bai, egiazko oportunitate bat da, baina kasu eman behar da nola marketing egiten, nola egiten duzula.
Beraz, badago lana zazpi Euskal Herrietan eta interneten daukagun 8. herrialde handi horretan. Lan horretarako beharrezkoa izango dira musika, sortzaileak, garatzaileak, beharrezkoak izango zaitezuek, beharrezkoak izango garagu, Eta horrekin utziko zaituztegu, Karolin. Segi ondo, bai. Bordel inguru horretan. Zatoz, zatoz azkar Euskal Herrira eta jarraituko gara mintzaten.
Milesker, gerarte.
Agur.
Agur.
Bitartean bidaiarekin geratuko gara, bidaia entzuten, Karolain, bestela, kantatzen entzuten.
Etorkina beltza, onarpen alatza, bortizkeri hotza, xurien arrazakeria. Arrerastiko kalan ikan ez dauka, bakarrik borroka, bizi hori da miseria. Ametsak alduta, halda Europaren egin.
Eta txalaparta doinuekin agurtu beharko dugu laister gure saio hau. Bigarren bizitzan hasi gara, Second Life horretan izan gara. Proiektuak eta guzti abiatu ditugu. Eta Bordelen, Caroline Phillipsekin jarraitu dugu. Euskal Herriaz eta munduaz berdetan. Internet, e-commerce, emailin, konsultinak eta egin beharreko dauden guzti horiek.
Eta konturatu gabe, ordua pasa zaigu ziztuan. Datorren astean gehiago izango dugu. Ordura arte monoarekin baldin bazaudete, badakizue irratia.com webgunean edo bilboiria.com webgunean saio edo zein momentutan entzun dezakezue.
Eta datorren astean batez ere musika izango dugu izpide. Batetik Euskal Herrian izango diren Bilbao Life Festival eta Euskal Herria zuzenean izango ditugulako guk hemen izpide. Euskal Herrira hurbilduko diren taldeen musika jarri, antolatzaileekin hitz egin eta guzti saio rockeroa egingo dugulako.
Ego fixatu, oso guztiak gure artean, bizi artean.